Καλησπέρα από το στούντιο του Ελεύθερου Κοινωνικού Ραδιοφώνου 1431 AM. Είναι η κραυγή της Πεταλούδας. Σήμερα θα διαβάσουμε μια μπροσούρα που μας έρχεται από ένα μέρος, όπως λένε και οι ίδιοι οι σύντροφοι που την έχουν γράψει, που ονομάζεται Αργεντινή. Την μπροσούρα Destruir para Destruir, καταστροφή για την καταστροφή δηλαδή, που είναι μια αναρχική, μηδενιστική και εικονοκλαστική δημοσίευση από κάποιο μέρος όπου κυριαρχεί το αργεντίνικο κράτος. Έχει γραφτεί το 2018, στα τέλη του 2018. Στο στούντιο έχουμε και έναν σύντροφο ο οποίος θα μας πει πολλά περισσότερα από όσα γράφονται στην μπροσούρα.
Καλησπέρα και από μένα. Ναι, εγώ η δουλειά την οποία έκανα στην ουσία είναι η μετάφραση αυτής της μπροσούρας στα ελληνικά, η οποία έχει ήδη εκδοθεί, κυκλοφορεί σε κάποιες καταλήψεις της πόλης, και από την επόμενη εβδομάδα θα ανέβει και στο Intimedia μεταφρασμένη ολόκληρη σε μορφή PDF. Παρ' όλα αυτά, αυτό υπήρχε η ιδέα να κάνουμε και μια εκπομπή με αφορμή αυτή την μπροσούρα. Είναι για κάποια γεγονότα τα οποία έχουν γίνει στην Αργεντινή τους τελευταίους 2-3 μήνες περίπου. Οπότε αυτό, να γίνει και μια επικαιροποίηση και των όσων έχουν ήδη γραφεί, αλλά και μια παρουσίαση της υπόθεσης με αφορμή την οποία γράφτηκε η συγκεκριμένη μπροσούρα.
Καλησπέρα και από εμένα. Λοιπόν, ξεκινάμε την ανάγνωση της μπροσούρας. Καταστροφή για την καταστροφή. Μια αναρχική, μηδενιστική και εικονοκλαστική δημοσίευση από κάποιο μέρος όπου κυριαρχεί το αργεντίνικο κράτος. Σας παρουσιάζουμε αυτή τη νέα μπροσούρα που γεννήθηκε μέσα από τα πιο ενδόμηχα και ανυπόφορα πάθη μας του να τα σπάσουμε όλα, και που σήμερα επεκτείνεται στην έκτακτη ευχή του να στείλουμε όλοι μας τη συντροφική αγάπη στους Μάρκο, Χούγκο και Άναχη, που βιώνουν τις οδυνηρές συνέπειες αυτών που ρισκάρουν για μια ζωή αναρχική, σε θέση μάχης και καταστροφής του υπάρχοντος, και σε όσους μας γνωρίζουν, και όχι γιατί σε αυτό το αναρχικό ποτάμι των χωτικών ρευμάτων δεν μπήκαμε ποτέ δύο φορές, αλλά γιατί δεν ήταν το ίδιο ποτάμι εκείνη τη φορά, γιατί δεν είμαστε οι ίδιοι τώρα. Θα ονομάσουμε αυτό το τεύχος 0 για να προηγηθεί του 1, που είναι σχεδόν έτοιμο αλλά επικεντρώνεται σε μια διαφορετική καταστροφική προσέγγιση από αυτό. Και γιατί θέλουμε να στείλουμε ένα μικρό σινιάλο αλληλεγγύη σε εκείνους που τοποθέτησαν έναν αυτοσχέδιο κρηκτικό μηχανισμό χωρίς επιτυχία έκρηξης στο σπίτι του δικαστή Μπονάδιο, και σε εκείνους που προσπάθησαν να ανατινάξουν τον τάφο του Φαλκόν, πολιτικός, στρατιωτικός και αρχηγός της αστυνομίας της Αργεντινής, που δολοφόνησε 11 διαδηλωτές την Πρωτομαγιά του 1909, βασανιστής πολλών άλλων, και που εν τέλει δολοφονήθηκε από τον Ουκρανό Σίμον Ραντοβίτσκι στο νεκροταφείο της Ρεκολέτα, κάνοντας λάθος με μια πρόωρη έκρηξη. Οι εχθροί φώναζαν από όλες τις πλευρές, αλλά η φωνή τους έκρυβε κάποιο φόβο. Ο φόβος που θα αναπτυχθεί επειδή το καταραμένο τραγούδι μας δεν αποτελείται μόνο από όμορφες φράσεις, είναι επίσης ο θόρυβος της έκρηξης και ο τρόμος που προκύπτει από αυτό. Αυτή τη φορά δεν θα πούμε το ποιοι δεν είμαστε, θα πούμε το ποιοι πραγματικά είμαστε. Θύματα, θύτες, καταπιεσμένοι, καταπιεστές. Όχι. Είμαστε άγρια πλάσματα που αυτοδημιουργούμε τη ζωή μας καταστροφικά. Είμαστε αναρχικοί, μηδενιστές, πάνκιδες, εικονοκλάστες. Ναι, όλες οι ταμπέλες που θες. Αλλά το αν τις χρησιμοποιούμε είναι επειδή θέλουμε να καλύψουμε το περιεχόμενο έτσι όπως ο σωλήνας το δυναμίτη. Για τον μη, τον ήτα, την άλφα, για εσάς, τίποτα. Περπατάμε στους ίδιους διαδρόμους, βρισκόμαστε ανταλλάσσοντας κουβέντες, διασταυρώνουμε τα βλέμματά μας, συνωμοτούμε και καταστρέφουμε. Δεν χρειάζεται να δώσουμε παραπάνω λεπτομέρειες, ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τι θέλουμε. Έτσι λοιπόν, πάμε. Οι πιστοί και καταστροφικοί εικονοκλάστες έχουν ξεκινήσει την πρόσκλησή τους. Όσοι δημιουργούν, επεξεργάζονται και καταστρέφουν, Νοέμβριος 2018.
Ναι, τώρα, επειδή δεν είναι γνωστή αυτή η υπόθεση των συντρόφων που αναφέρονται εδώ, δεν ξέρω, θέλεις να πεις δύο λόγια ή να το δούμε παρακάτω.
Θα το δούμε και παρακάτω, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια εισαγωγή τώρα.
Ναι,
η συγκεκριμένη υπόθεση, τα γεγονότα βασικά, έλαβαν χώρα κάπου τέλη Νοέμβρη, τον περασμένο Νοέμβρη δηλαδή, Νοέμβρη 18, και συγκεκριμένα, για να το θέσουμε έτσι για λίγο να καταλάβει ο κόσμος χωροχρονικά το τι πεζόταν σε εκείνη τη φάση στην Αργεντινή, ήταν μια κατάσταση κάπως εκτάκτου ανάγκης, λόγω του ότι το αργεντινικό κράτος είχε επιζητήσει την βοήθεια του ΔΝΤ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, λίγους μήνες πριν. Είχε περάσει ένα πολύ μεγάλο μέτρο, πακέτο μέτρων βασικά, μέσω από το οποίο κοβόταν μεγάλο μέρος μισθών, συντάξεων και γενικότερα η κοινωνική ασφάλιση επίσης είχε, τέλος πάντων, έπαθε ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Και μέσα σε όλα αυτά η Αργεντινή είχε επιλεχθεί ως χώρα που θα φιλοξενούσε το G20, την σύνοδο κορυφής του G20, δηλαδή 20 μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Και συγκεκριμένα η σύνοδος θα γινόταν το τελευταίο τριήμερο του Νοεμβρίου του 2018 στην πόλη του Buenos Aires. Οπότε γενικότερα υπήρχε ένας αναπρασμός κοινωνικός. Από πλευράς αναρχικών υπήρχε και μια προετοιμασία για να δοθεί μια απάντηση τόσο στην κυβέρνηση της Αργεντινής με τα όσα μέτρα είχε περάσει το τελευταίο διάστημα, όσο και κάπως μια συνολική απάντηση προς όλους τους δυνάστες αυτού του κόσμου που θα βρισκόντουσαν εκεί πέρα οι εκπρόσωποι του, τέλος πάντων, στην πόλη του Buenos Aires. Και παρόλα αυτά, μέσα από μια συγκεκριμένη διεργασία που είχαν διάφοροι σύντροφοι εκεί, μια προετοιμασία η οποία είχε γίνει και γενικότερα μια κατάσταση που κρατούσε κάπως έντονη και μια κατάσταση αναβρασμού, αυτοί οι συγκεκριμένοι εν λόγω σύντροφοι επέλεξαν να κάνουν δύο συγκεκριμένες δράσεις, προσπαθώντας να δώσουν και αυτοί με το δικό τους τόνο και με το δικό τους στίγμα σε όλο αυτό το κλίμα το οποίο επικρατούσε στην Αργεντινή εκείνη την περίοδο. Με την δράση την οποία έκαναν, τοποθετώντας δύο κριτικούς μηχανισμούς, τον έναν, όπως ήδη προϋπόθηκε, στο σπίτι ενός δικαστή, και τον άλλον κριτικό μηχανισμό σε ένα από τα μεγαλύτερα νεκροταφεία της πόλης του Buenos Aires, που ονομάζεται Ρεκολέτα, και συγκεκριμένα στο μαυσολείο ενός ανθρώπου που είναι σύμβολο της Χούντας που επικρατούσε στις αρχές του αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, από το 1900 μέχρι το 1920 περίπου, στην Αργεντινή, Για να σας δώσω, ονομάζεται Φάλκον ο συγκεκριμένος δικτάτορας και αρχηγός της αστυνομίας. Και για να σας κάνω έναν παραλληλισμό, κάπως τον θεωρούν κάτι αντίστοιχο με τον Παπαδόπουλο της Ελλάδας, ας πούμε.
Της Χούντας εδώ.
Και παρόλα αυτά, αυτό σε ένα πολύ κεντρικό μέρος του Buenos Aires, αυτός ο άνθρωπος έχει ένα μαυσολείο που είναι προσελκύει, ας πούμε, και κόσμο που είναι κάπως φιλοχουντικοί, που θέλουν να πάνε να το αποδώσουν κάποιες τιμές. Γενικότερα είναι ένα έκθεμα, ας πούμε, ανοιχτό στον οποιοδήποτε θα ήθελε να κάνει είτε...
Και θέλησαν οι σύντροφοι έτσι να το ανατινάξουν προφανώς, αλλά χωρίς επιτυχία.
Χωρίς επιτυχία, είναι... γιατί αυτό το οποίο έγινε είναι ότι δύο σύντροφοι που εν τέλει κατηγορούνται για τη συγκεκριμένη επίθεση, μία συντρόφισσα, η Αναή, κρατούσε το μηχανισμό. Ο μηχανισμός ξεράγει στα χέρια της λίγο πριν τοποθετηθεί στον τάφο.
Αυτό θα διαβάσω τώρα.
Ναι, ναι. Ναι.
Και ο σύντροφος, ο οποίος, ο Ούγκο, ο οποίος ήταν μαζί της, επέλεξε να μην φύγει και να μην την αφήσει μόνη της, ενώ αιμορραγούσε και ενώ ήταν σε μια κρίσιμη κατάσταση εκείνη τη στιγμή, ενώ ήξερε τις συνέπειες, και συνελήφθησαν εν τέλει. Φυσικά η συντρόφισσα, αυτό θα διαβαστεί και παρακάτω, παρέμεινε στο νοσοκομείο σε τεχνητό κόμμα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι και πριν από λίγες εβδομάδες, και αυτά, και συνεχίζει, παραμένει στο νοσοκομείο, αν και εντάξει, θα γίνει και μια επικαιροποίηση των όσων υποθούν σε λίγο, οπότε ναι, συνεχίζουμε πιο μετά.
Λοιπόν, συνεχίζουμε, διαβάζουμε εντωμεταξύ και την μπροσούρα και για να την παρουσιάσουμε, αλλά και για να τα πούμε έτσι λίγο και πιο αναλυτικά. Χωρίς φόβο και με την ευθύνη να διασπείρουμε την επίθεση. Πιο πολύ εμένα μου αρέσει ο λόγος τους. Μ' αρέσει πολύ ο λόγος που βγάζουν. Γενικά από την Νότιο Αμερική έτσι οι αναρχικοί και ειδικά οι μηδενιστές έχουν έναν πάρα πολύ ωραίο λόγο που με αγγίζει εμένα τουλάχιστον. Οπότε ναι, μ' αρέσει ο λόγος τους. Λοιπόν... Χωρίς φόβο και με την ευθύνη να διασπείρουμε την επίθεση. Δημοσιευμένο στις 19 Νοέμβρη του 2018 από ένα site Publica Cionre Fracterio. Στις 14 Νοέμβρη λαμβάνουν χώρα στην πόλη του Buenos Aires δύο συγκεκριμένα γεγονότα που κυριαρχούν στα μέσα ενημέρωσης και προκαλούν την άμεση αντίδραση της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών. Το απόγευμα στο νεκροταφείο της Ρικολέτα και συγκεκριμένα στο μαυσολείο που είναι αφιερωμένο στον συνταγματάρχη Ραμόν Φάλκον, δολοφονημένος από τον σύντροφο Σιμών Ραντοβίντσκι, εκρήκνεται μια βόμβα αφήνοντας τραυματισμένη την συντρόφισσα Ανάη Σαλκέντο, που μεταφέρεται στο νοσοκομείο Φερνάντες με τραύματα στο πρόσωπο, το κρανίο και με τρία κομμένα δάχτυλα, καθώς και παραμένοντας σε τεχνικό κόμμα. Στο ίδιο σημείο συνελήφθη ο σύντροφος Χιούγκο Ροντρίγκες. Λίγες ώρες αργότερα, μπροστά από το σπίτι του δικαστή Μπονάντιο, γνωστό και για το σκληρό του χέρι και ένα ατελείωτο παρελθόν στη νεολαία της Σιδηρής Φρουράς, μια φασιστική ομάδα του περονισμού και μια τρέχουσα πρακτική και λόγο κατά του αντισυντηρητισμού και της καταπίεσης τομέων και ατόμων που διαφωνούν με την τρέχουσα τάξη, ο σύντροφος Μάρκος Βιόλα συλλαμβάνεται κατηγορούμενος για έναν ακόμα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητο του δικαστή. Στο αυτοκίνητο αυτού του δικαστή, του Πονάντιο.
Ναι.
Τα ξημερώματα και τις επόμενες μέρες ερευνώνται και εκενώνονται διάφοροι χώροι του αναρχικού χώρου, καταλήψεις και κοινωνικά κέντρα, καθώς και μερικά σπίτια συντρόφων, με αποτέλεσμα την σύλληψη άλλων 12 ατόμων. Οι κρατούμενοι μεταφέρονται στην Ονδό Κάβια στο 2200, όπου στεγάζεται η αντιτρομοκρατική, στην συνέχεια στην αστυνομική διεύθυνση της οδού Ματαριάγκα, για να μεταφερθούν το Σάββατο το πρωί για κατάθεση στα δικαστήρια της Κομοντόρο Πάι ενώπιον του δικαστή Ερκολίνη και του εισαγγελέα Ντιλέλο, μετά από 72 ώρες αβεβαιότητας, χωρίς την δυνατότητα επικοινωνίας και ποιος ξέρει υπό ποιες συνθήκες από πλευράς των μονίμως δυστυχισμένων. Τώρα εδώ αναφέρει και οδούς, αναφέρει ονόματα δικαστών. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, οι σύντροφοι μεταφέρθηκαν στην Γαδά, μετά τους πήγαν στην Λουκάρεως, ξέρεις, ένα τέτοιο πράγμα. Απλά εμείς
δεν έχει κάποιο νόημα να αναφερθούν, ίσως γιατί είναι και...
Έχει νόημα, για μένα έχει, γιατί, ξέρεις, είναι... μαθαίνεις, ας πούμε,
ακόμα και την εκεί πραγματικότητα. Ναι.
Μαθαίνεις πως λέγεται η οδός, ξέρεις πως πως λεγόταν ο δικαστής που τους ανέκρινε.
Ναι. Μπαίνεις λίγο μέσα στη δικιά τους πραγματικότητα.
Ναι, έρχεσαι λίγο πιο κοντά.
Ναι, βέβαια. Ναι. Μετά από αυτό απελευθερώνονται δύο άτομα, αφήνοντας συνολικά 10 συντρόφια φυλακισμένα με την κατηγορία της παράνομης δράσης, δημόσιου εκφοβισμού και κατοχής εκρηκτικών υλών. Συγχωνεύονται επίσης οι δύο ενέργειες σε μία υπόθεση. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών που διευθύνεται από την Πατρίσια Μπούλριτς σε συνεργασία με τον αρχηγό της αστυνομίας Νέστορ Ρονκάλια και με τον τύπονα Σιγοντάρη ξεκινά μια συλλογική ψύχωση όπου εμφανίζονται ύποπτα πακέτα παντού, οι δρόμοι κλείνουν, λαμβάνουν χώρα επιχειρήσεις, δύο νέοι συλλαμβάνονται με ανώνυμη καταγγελία κατηγορούμενοι ότι ανήκουν στην Χεσμπολά και ανοίγει ο δρόμος για την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής των G20 πασιφιστικά και χωρίς πιθανά ενοχλητικά περιστατικά από αναρχικούς ή άλλους. Τώρα δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα...
μια τρομοϊστερία,
ένα κλίμα, ένα ιδιαίτερο κλίμα, έτσι, μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και τα όσα μου μετέφεραν τέλος πάντων οι σύντροφοι και μετά από προσωπική επικοινωνία που είχα μαζί τους, ήταν αυτό το ότι... Ήταν τέτοιο, έτσι κι αλλιώς στο αργεντίνικο κράτος η κοινωνία ελέγχου, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι, έχει δείξει τα δόντια της, ας πούμε, και είναι γενικότερα μια κατάσταση η οποία, εντάξει, δεν ξέρω αν ο κόσμος που μας ακούει, ακόμα κι εσείς, έχετε μια εικόνα, ας πούμε, του τι ακριβώς, σε ποιο επίπεδο είναι η καταστολή, ας πούμε, στο συγκεκριμένο κράτος. Απλά θα αναφέρω ενδεικτικά μια περίπτωση ενός αναρχικού Αργεντίνου, ο οποίος συμμετείχε στον αγώνα των Μαπούτσε και ήταν σε αρκετές συνελεύσεις μάλλον και σε αρκετές δράσεις οι οποίες είχαν γίνει σε αλληλεγγύη με τον λαό των Μαπούτσε, που εντάξει, θα μπορέσουμε να το αναλύσουμε και πιο μετά άμα θέλετε.
Για τον Σαντιάγο.
Για τον Σαντιάγο Μαλτονάντο, ναι. Και εκεί πέρα, ναι, δεν είναι το ότι απλά λειτουργεί το κράτος και υπάρχει ο φόβος, ας πούμε, της φυλάκισης, της καταστολής, όπως μπορεί να την έχουμε εμείς με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά υπάρχει ακόμα και ο φόβος του ίδιου του παρακράτους, με αυτό να σημαίνει ότι δεν θα μπορείς, ας πούμε, να είσαι σίγουρος ακόμα και για την ίδια σου τη ζωή. Ο συγκεκριμένος σύντροφος, απλά για την ιστορία, να αναφέρω ότι βρέθηκε το πτώμα του, βρέθηκε νεκρός σε ένα ποτάμι, κάπου κοντά στα σύνορα της Χιλής με την Αργεντινή.
Μετά από μήνες
που ήταν αγνοούμενος και το πτώμα του, ενώ ήταν σε κατάσταση σύψης, ήταν εύκολο να φανεί ότι είχε δεχθεί κακοποίηση σωματική και ξυλοδαρμού. Και γι' αυτό το συγκεκριμένο σκηνικό, ενώ υποτίθεται είχαν ξεκινήσει έρευνες και μια τύπου ΕΔΕ ανάμεσα για την αστυνομία, τέλος πάντων, της συγκεκριμένης περιοχής της Αργεντινής, δεν αποδείχθηκε ποτέ τίποτα και απλά αφέθηκε έτσι. Ενώ υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία ότι ο συγκεκριμένος είχε απαχθεί από παρακρατικούς της Αργεντινής. Οι οποίοι φυσικά σε πολλές περιπτώσεις, όπως και συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις χώρες, νομίζω, τις καπιταλιστικές, έχουν άμεση σχέση και με το ίδιο το κράτος. Δεν είναι ότι λειτουργούν αυτόνομα και κάνουν ό,τι τους καπνίσει.
Όπως είχε γίνει και με 45 φοιτητές, νομίζω. Που
στο Μεξικό.
Στο Μεξικό ήταν αυτό που και αυτοί είχαν να κάνουν με τον αγώνα των Μαπούτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Πάντως και εδώ να δούμε, ας πούμε, εδώ στον ελλαδικό χώρο, προχθές δεν δολοφονήθηκε ένας
μετανάστης.
Δεν θυμάμαι τώρα, Αφρικανός,
ο Εμπουκά.
Ναι. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις, και δεν είναι ο μοναδικός.
Σίγουρα.
Πολλές, ναι. Έχουμε ακούσει για δολοφονίες, ας πούμε, για εκπαραθυρώσεις, για βασανιστήρια. Έχουν βγει βίντεο στα μέσα μαζικής δικτύωσης, ας πούμε. Έχουμε και εδώ τέτοιες περιπτώσεις που ξέρουμε ότι η ίδια η αστυνομία, ας πούμε, διαπράττει, δολοφονεί, έτσι. Mm-hmm. Εκτελεί το καθήκον της, έτσι, εκτελεί.
Εκτελεί.
Ναι.
Και ίσως υπάρχουν και κάποια που δεν ξέρουμε.
Ναι, τις περιπτώσεις.
Σίγουρα, σίγουρα. Και ή μέσα στις φυλακές, ας πούμε, η περίπτωση του Ηλία του Καρέλη που τον δολοφονήσανε εκεί οι δεσμοφύλακες. Ή, ας πούμε, τώρα που γίνεται η δίκη του Κορκονέα που δολοφόνησε τον Αλέξη τον Γρηγορόπουλο. Και πάει να την. Ναι, δηλαδή έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Όχι, ισχύει. Και προφανώς δεν θέλω να υποβαθμίσω, ας πούμε, και το επίπεδο καταστολής το οποίο δέχονται και δεχόμαστε όλοι και στον ελλαδικό χώρο. Απλά θέλω να δώσω, ας πούμε, και αυτή την κάπως τη διάσταση του τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα. Και κάπως, επειδή είχα την ευκαιρία να βρίσκομαι για ένα χρονικό διάστημα, για κάποιο χρονικό διάστημα και στην Αργεντινή και γνώρισα και συντρόφους, ας πούμε, από κοντά. Αυτό το οποίο μου μεταφέρθηκε είναι πραγματικά ένας φόβος από πλευράς τους, γιατί ήταν και λίγους μήνες αφού είχε βρεθεί το πτώμα του Σαντιάγο. Ένας φόβος από πλευράς τους, όχι τόσο απέναντι στο κράτος, αλλά όσο απέναντι στο παρακράτος. Δηλαδή για την προσωπική τους υγεία, για την ασφάλειά τους, για τη ζωή τους. Ναι,
ήτανε, για τη σωματική τους ακαιρεότητα.
Ναι. Ήταν, ας πούμε, πολύ διαφορετικό αυτό το οποίο είχα εγώ στο μυαλό μου, ίσως, και αυτό το οποίο εν τέλει συνάντησα. Και κάπως αυτό το οποίο είχα εγώ στο μυαλό μου βασιζόταν και σε δεδομένα τα οποία ήξερα μέχρι εκείνη τη στιγμή, τα οποία ήταν ότι στο Αργεντίνικο κράτος, ας πούμε, μέχρι πριν την συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία αναφέρεται και η μπροσούρα, υπήρχε μόνο ένας αναρχικός κρατούμενος. Και αυτός ήταν για κάποια μπάχαλα που είχαν γίνει, για τα μέτρα που σας είπα πριν, όταν ανακοινώθηκε ότι θα ξαναμπούν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και κατά τα άλλα ήταν μια κατάσταση, ας πούμε, που επίσης μου περιγράφηκε ότι στο δικαστικό του σύστημα δεν υπήρχε αντιτρομοκρατικός νόμος μέχρι πέρσι. Πέρσι θεσμοθέτησαν για πρώτη φορά στο κράτος Αργεντινής τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Κάτι το οποίο ακόμα και για τα εκεί κράτη είναι αρκετά ξένο. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στη Χιλή ο αντιτρομοκρατικός νόμος έχει εφαρμοστεί άπειρες φορές και αναβαθμίζεται ολοένα και περισσότερο. Και μιλάμε τώρα για ένα κράτος το οποίο είναι γειτονικό με την Αργεντινή και είναι επίσης ένα κράτος το οποίο υπάρχει έντονη δραστηριότητα αναρχικών. Οπότε, ναι, αν και, δηλαδή, χαρακτηριστικά θυμάμαι μια συζήτησή μου με κάποιους συντρόφους εκεί, όπου τους ρώτησα αυτό, ότι πραγματικά είναι περίεργο που ενώ δεν υπάρχει ένα τέτοιο είδους επίπεδο καταστολής, χωρίς αντιτρομοκρατικό νόμο, χωρίς πολλούς φυλακισμένους, χωρίς ίσως και τον φόβο ακόμα της ίδιας φυλακής, μου φαίνεται περίεργο πως δεν υπάρχουν και πως δεν υπάρχει μια έντονη δραστηριότητα από πλευράς ενόπλων οργανώσεων ή άλλων οργανώσεων που θα κινούνται στα όρια της παρανομίας. Και αυτό το οποίο μου είπαν είναι ότι δεν είναι μόνο φόβος αυτό του κράτους, αλλά είναι ο φόβος του παρακράτους. Ότι έχουν υπάρξει, ας πούμε, ανέφερα χαρακτηριστικά την περίπτωση του Σαντιάγο, γιατί είναι διεθνώς γνωστή και είναι κάπως μια υπόθεση η οποία έχει πάρει πολύ μεγάλα έχει τραβήξει το φως στα φώτα της δημοσιότητας.
Ναι,
αλλά
ναι.
υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.
Που δεν γίνανε γνωστές.
Ναι, αγνοούμενων. Είναι κάτι αρκετά νορμάλ, ας πούμε, για την Αργεντινή να υπάρχουν αγνοούμενοι. Να υπάρχουν άτομα τα οποία μπορεί να προσαχθούν, ας πούμε, από κάποιους που θα εμφανιστούν ως ασφαλίτες ή ως άτομα της εντρομοκρατίας κτλ. Και δεν θα ξαναεμφανιστούν ποτέ.
Θυμίζει πολύ χούντα.
Ναι.
Να συνεχίσουμε. Είπαμε, πρέπει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών που διευθύνεται από την Πατρίτσια Μπούλεριτς, αυτό το διαβάσαμε, έτσι.
Προς το παρόν
αυτό που είναι δυνατόν να υποθεί είναι πως ξέρουμε πως άλλοι χώροι είναι υπό παρακολούθηση, καθώς και συγκεκριμένα άτομα, δεδομένου ότι η ίδια η κυβέρνηση έχει επιβεβαιώσει την παρακολούθηση περισσότερων από 100 ιδιωτικών τηλεφώνων ακτιβιστών και την επανέναρξη των ερευνών για άμεσες δράσεις που σημειώθηκαν από το 2005 μέχρι σήμερα στην πόλη Buenos Aires, δηλαδή, κάποιες από αναρχικούς και άλλες όχι. Το κάλεσμα είναι σαφής και δεν αφήνει περιθώρια για διπλές ερμηνείες. Κάθε πράξη αλληλεγγύης είναι ευπρόσδεκτη και επιθυμητή. Να μην αφήσουμε μόνους τους συντρόφους που απέχθησαν από το κράτος της Αργεντινής. Δίχως φόβο και με συνέπεια να διασπείρουμε την επίθεση. Σύντροφοι αναρχικοί, μηδενιστές, αντιεξουσιαστές, να είστε δυνατοί. Εδώ είμαστε, χωρίς φόβο και με λύσα περισσότερη από ποτέ. Λευτεριά στους εχμαλώτους αναρχικούς.
Ωραία, να συνεχίσουμε με το επόμενο κείμενο. Το επόμενο κείμενο έχει γραφτεί πριν κάποια χρόνια, αλλά εμπεριέχει όλη εκείνη την καταστροφική αγάπη που θέλουμε να αντανακλάτε μεταξύ όσων είναι ταγμένοι στον πόλεμο ενάντια σε αυτή την κοινωνία. Κεφάλαιο. Ο Λύκος από την Λάμδα. Δημοσιευμένο στο My Own νούμερο 6 από τον Άπιο Λουντ στις 22 Νοέμβριου του 2012 και επεξεργασμένο από τους 325. Πρόκειται για ένα κείμενο μιας συλλογής του πολιτικού αναρχισμού που είχαν ήδη κάνει η Βερόνα Κιού και οι σύντροφοι του Dark Matter Publications, αφιερωμένου στους Εντιτσιόνι Σερμπέρο, Παρόλε Αρμάτε, στον πυρήνα Όλγα της ΦΑΗ και στη συνωμοσία πυρήνων της Φωτιάς. Η μηδενίστρια αναρχική δεν χρειάζεται να προσποιείται ότι ανήκει στην ιστορία ή το κίνημα, αλλά να επιλέγει το πώς θα είναι η ζωή της με το δικό της τρόπο, με τον τρόπο που επιλέγει μόνη της, με τους κοντινούς της. Δεν ψάχνει δικαιολογίες για να οργανωθεί σε μια οικία ομάδα 2 ή 3 ατόμων με τους καλύτερους της φίλους. Το δημιουργικό δυναμικό της προσεγγίζει το επίπεδο που η ίδια επιλέγει και διαθέτει. Συνδημιουργείται από εκείνους που έχουν αποφασίσει μεταξύ τους ότι θα είναι μαζί σε κάποιες ενέργειες ή σχέσεις. Γνωρίζει ότι η παρανομία και η ανεπισημότητά της τις ταιριάζουν και δεν περιμένει τίποτα από τη δημοκρατία, το κάλεσμα των μαζών ή τη μαζική δράση. Η ζωή ήδη της δίνει χώρο για τις σκέψεις και τις δράσεις της. Έχει αλλάξει μέσα στο πλήθος, καθώς και μέσα της. Έχει ακυρώσει το χρόνο και την κοινωνία. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αν το σκεφτεί και αποδέχεται τις συνέπειες. Κανείς δεν βγαίνει από τη ζωή ζωντανός. Ζήστε ή πεθαίνετε, έχετε τη ζωή ενός εχθρού στα χέρια σας. Εκείνη επιλέγει αν θα τραβήξει τη σκανδάλη ή όχι. Η ζωή της είναι δική της. Δεν είναι θύμα, αλλά επιτιθέμενη. Ο εχθρός θα ζήσει και θα πεθάνει με την επιλογή της, όχι με τη δική του. Όλα αποφασίζονται σύμφωνα με τη θέλησή της, η οποία είναι μόνη της. Δεν έχει άλλη στρατηγική παρά να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες τους. Και χωρίς τακτική, αλλά με αξιοπρέπεια και αποφασιστικότητα, να θριαμβεύσει κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Με τις μεθόδους που ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε άτομο, που συνδέεται πιο πολύ με τη δράση παρά με την ταυτότητα, ακολουθεί τα πάθη της μέχρι την κόλαση και κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι για να το αποφύγει.
Πολύ στυρνερικό μου ακούστηκε.
Ναι, ναι.
Καταστροφικά νέα. Τώρα αυτά είναι κάποια γεγονότα
Ναι, τα οποία είτε γίνανε σε αλληλεγγύη για τη συγκεκριμένη υπόθεση, είτε και για άσχετες υποθέσεις, απλά υπόνονται ως
δράσεις,
άμεσες δράσεις, οι οποίες έχουν γίνει για άλλες υποθέσεις σε άλλες χώρες, διεθνώς.
Ναι. Sorry. Buenos Aires, Αργεντίνα. Επιτυχής εκρηκτική απόπειρα ενάντια στην τράπεζα Santander Rio. Χωρίς κανένα πολιτικό ενδιαφέρον, την Τετάρτη 7/11/2018 στα ATM του υποκαταστήματος της τράπεζας Santander Rio στην Avenida Gaona στο 3900 προκαλέσαμε έκρηξη με αυτοσχέδιο εκρηκτικό εμπριστικό μηχανισμό αποτελούμενο από πυρίτιδα, γκαζάκι και βενζίνη που κατέστρεψε το εν λόγω υποκατάστημα. Έχοντας στο μυαλό τον Σαντιάγκο Μαλντονάντο και τον Κέβιν Γκαρίντο. Τα κράτη είναι οι τρομοκράτες. Ζήτω το χάος.
Και οι τράπεζες που είναι ο δρόμος, ο αριθμός, ξέρω να το όνομα.
Γιατί έχουν τόσο μεγάλους, τόσο μεγάλους αριθμούς. Είναι πολύ, πολύ μακριά μπουλεβάρτ δηλαδή.
Είναι και πολύ μεγάλη λεωφόρη. Γενικά είναι μια χαοτική πόλη το Buenos Aires. Είναι μια πόλη 10 εκατομμύριων κατοίκων. Και γενικότερα,
όσο η Ελλάδα.
Ναι, σε μια πόλη. Και γενικότερα είναι αυτό το ότι έχουν και πάρα πολύ μεγάλους δρόμους, απλά ναι, είναι και διαφορετικό το σύστημα σήμανσής τους. Πάει ως εξής, ότι κάθε τετράγωνο παίρνει έναν πρώτο αριθμό, δηλαδή έχουμε το 01 και μετά από εκεί και πέρα για όσα σπίτια υπάρχει στο συγκεκριμένο τετράγωνο συνεχίζονται οι αριθμοί 01, 01, 01, 03, 01, 05. Από τη μία πλευρά και από την άλλη 01, 02, 02, 01, 04. Οπότε όταν αλλάζει τετράγωνο πάει 02, 02, 01, 02, 01 και τα λοιπά. Και υπάρχουν πολλοί δρόμοι που έχουν αυτό, που έχουν 40 τετράγωνα. Οπότε γι' αυτό θα δείτε 4.000 κάτι ή 100 τετράγωνα, 90 τετράγωνα.
Δηλαδή πολύ είναι περίπλοκος τρόπος.
Ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι κάπως και τρόπος με τον οποίο θα σου δώσουν οδηγίες στο δρόμο, αν χαθείς κάπου και θα ζητήσεις, θα σου πούνε ότι είναι 4 τετράγωνα πιο εκεί. Δεν βοηθάει πάντα, γιατί ένα τετράγωνο μπορεί να είναι 100 μέτρα και το άλλο τετράγωνο να είναι 1000. Δεν θα ξέρεις πόση απόσταση έχεις δηλαδή να κάνεις, αλλά θα ξέρεις πάνω κάτω που βρίσκεσαι, δηλαδή ότι θα, εντάξει, θα προβαντήσω άλλα 3-4 τετράγωνα, ας πούμε, κάπως έτσι.
Όπως και στην Αμερική νομίζω και αυτοί το έχουν έτσι, αυτό έτσι με τα τετράγωνα, ναι, με τα blocks και τα λοιπά. Συνεχίζουμε. Σπάσιμο των ATM στην Καραμπανσέλ. Αναρχική αλληλεγγύη. Μεταξύ 8 και 12 Νοέμβρη σπάστηκαν οι οθόνες περισσότερων από 20 ATM στην περιοχή Καραβανσέλ σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους δύο νέους αναρχικούς συλληφθέντες στην Μαδρίτη. Επιθέσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης στην αντίσταση του Χάμπαχ στην Κολονία και το Βερολίνο. Εχθές το βράδυ μεταξύ 10 και 11 Οκτώβρη ανάψαμε διάφορους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς έξω από την είσοδο του νούμερο 11 στον δρόμο Γκάουστράσε στην περιοχή του Σαρλότεμπουργκ στο Βερολίνο. Αυτή η φωτιά αλληλεγγύης είναι ενάντια στην επιχείρηση RVE InnoGy, της οποίας τα γραφεία βρίσκονται σε αυτήν την διεύθυνση και είναι η έκφραση της σύνδεσης που νιώθουμε με τις καταλήψεις του δάσους Χάμπαχ. Ακόμα κι αν η αποψήλωση έχει προσωρινά σταματήσει, είναι υπερβολικά νωρίς για να το γιορτάσουμε. Η καταστροφική μηχανή της RVE και άλλες επιχειρήσεις ενέργειας συνεχίζουν σε άλλα μέρη χωρίς να είναι ενοχλημένες στο παραμικρό. Η RVE τροφοδοτεί με το καύσιμο αυτό που κάνει τον καπιταλιστικό κόσμο να εργάζεται, του οποίου η ύπαρξη βασίζεται στην εκμετάλλευση, τον έλεγχο και την καταστροφή των ανθρώπων και της φύσης. Σαμποτάζ σε ATM για αλληλεγγύη στους συλληφθέντες συντρόφους. Τη νύχτα μεταξύ 11 και 12 Νοέμβρη, 20 ATM σαμποταρίστηκαν με σφυριά στην βόρεια ζώνη της Μαδρίτης. Για κάθε χτύπημα του κράτους η αναρχική δράση θα πολλαπλασιάζεται. Η αλληλεγγύας είναι κάτι παραπάνω από λέξεις. Έναν χαιρετισμό στα άτομα που υποφέρουν από την καταστολή λόγω άλλων επιθέσεων κόντρα σε υποκαταστήματα τραπεζών στις 29 του Οκτώβρη. Δύναμη και αγάπη στη συντρόφισά μας Λίζα, έγκλειστη στο γερμανικό κράτος για την απολωτρίωση τράπεζας στο Άχεν. Για την αναρχία. Αυτά είναι παρμένα από κάποιες ιστοσελίδες αντιπληροφόρησης. Και αυτή η υπόθεση της Λίζα είναι μια συντρόφισσα που κατηγορήθηκε για την ληστεία μιας τράπεζας στο Άχεν, αλλά είχε φυλακιστεί στην Ισπανία.
Ναι, βασικά όχι ακριβώς, αλλά πλέον είναι φυλακισμένη στην Ισπανία. Ναι. Η συγκεκριμένη υπόθεση, επειδή την ξέρω κάπως καλύτερα, ναι, μπορώ να μιλήσω λίγο γι' αυτό. Ναι, είναι το ότι η συγκεκριμένη συντρόφισσα ζούσε για πολλά χρόνια, είναι Γερμανίδα, είναι στην καταγωγή. Απλά είναι, ζούσε για πάρα πολλά χρόνια στη Βαρκελόνη και για κάποια χρόνια στη Μαδρίτη. Και η κατάσταση είχε ως εξής, ότι την συνέλαβαν στη Βαρκελόνη, την εξέδωσαν στην Γερμανία για τι κατηγορούνταν για τη ληστεία της τράπεζας εκεί. Παρέμεινε φυλακισμένη μαζί με, είχαν κατηγορήσει δύο άτομα για τη συγκεκριμένη ληστεία. Παρέμεινε φυλακισμένη για περίπου 3,5-4 χρόνια σε μια φυλακή στο Βερολίνο. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια η ίδια επιζητούσε την μεταφορά της και την έκδοσή της στην Ισπανία, καθώς εκεί, παρότι είχε την οικογένειά της, ας πούμε, στη Γερμανία, ένιωθε ότι η σύντροφή της είναι πιο σημαντική για αυτήν και θα ήθελε να συνεχίσει την έκτηση της ποινής της είτε στη Βαρκελόνη είτε σε κάποιο άλλο μέρος της Ισπανίας. Ναι. Το συγκεκριμένο αίτημά της δεν γινόταν δεκτό για πολύ καιρό, τέλος πάντων, και για πολλές αιτήσεις τις οποίες είχε κάνει η ίδια, μέχρι ότου η δικηγόρος της συνειδητοποίησε ότι αν εν τέλει συνεχίσει να εκτεί την ποινή της στο γερμανικό κράτος, μπορεί να επωφεληθεί από έναν ευεργετικό νόμο που υπήρχε τα τελευταία χρόνια στην Γερμανία και θα μπορούσε να βγει με το να εκτίσει το 1 τρίτο της ποινής της, να αποφυλακιστεί. Συνειδητοποιώντας, ενώ στην Ισπανία είναι τουλάχιστον τη μισή ποινή της. Συνειδητοποιώντας αυτό, έκανε μία αίτηση ακύρωσης της προηγούμενης αίτησης που είχε κάνει για να εκδοθεί στην Ισπανία. Δείχνοντας για ακόμα μια φορά και το ισπανικό αλλά και το γερμανικό κράτος στα δόντια του, και επειδή έγινε γνωστό το ότι σε περίπτωση που εκδοθεί στην Ισπανία θα εκτίσει πολύ μεγαλύτερο μέρος της ποινής της, δεν το έκαναν δεκτό στη συγκεκριμένη αίτηση. Και μάλιστα 30 Δεκέμβρη, ένα μήνα σχεδόν πριν, την έστειλαν σε μια φυλακή της Μαδρίτης και συνεχίζει να εκτείνει την ποινή της εκεί. Οπότε τώρα, ναι, τουλάχιστον για τα επόμενα 3-4 χρόνια θα συνεχίζει να είναι φυλακισμένη στο ισπανικό κράτος.
Ενώ θα έβγαινε νωρίτερα.
Ενώ θα έβγαινε, ναι, σε περίπου ένα χρόνο.
Ναι. Συνεχίζουμε.
Ναι.
Η αναρχία μου. Αρμάντο Ντιλούβι. Λίγο παλαιότερα, σε ένα τεύχος της Σουμάνι Τανόβα, υπήρχε μια δημόσια συζήτηση μεταξύ των συντρόφων Έντζο Μαρτούτσι και Μαλατέστα. Ο συγγραφέας αυτού του κειμένου αντιλαμβάνεται τον αναρχισμό από μια ατομικιστική οπτική και γι' αυτό μπαίνει στη συζήτηση. Και θα δηλώσω αμέσως πως δεν συμφωνώ καν με τον Μαρτούτσι. Για παράδειγμα, εκεί που υποστηρίζει πως αν υπάρχουν άτομα που πρέπει να συνεργαστούν με άλλους για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, υπάρχουν επίσης και δυνατές ατομικότητες που αρκούνται στον εαυτό τους για να διατηρήσουν και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν το πιστεύω. Νομίζω πως λόγω ιδιοσυγκρασίας και χαρακτήρα, εγώ είμαι από αυτούς που προσπαθούν να είναι όσο αυτάρκης γίνεται. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Οι υλικές ανάγκες της ζωής είναι τόσο πολυάριθμες που ακόμα χρειάζομαι άλλους για κάποια πράγματα. Και οι πνευματικές ανάγκες, η διανοητική ευχαρίστηση και διασκέδαση Αν για παράδειγμα θέλω να κάνω έρωτα με περισσότερες από μία γυναίκες, αν θέλω να πάω στο θέατρο, αν θέλω να ανέβω σε αεροπλάνο. Και όταν κάνω αυτά τα πράγματα, τι γίνεται αν δεν θέλω να τα κάνω μόνος μου? Τι μένει τότε από το ικανοποιημένο εγώ μου? Για μένα η λογική του εγώ μου είναι αυτή που το προστατεύει από την ανησυχία για τους άλλους. Οι στρατιώτες και οι στρατηγοί υποτίθεται πως δεν υπάρχουν για μένα. Η επαφή δεν σημαίνει τίποτα. Εξυπηρετώ τον εαυτό μου με αυτούς, ακόμα και αν ουσιαστικά υπηρετώ αυτούς. Αυτό συμβαίνει είτε επειδή η αντίληψή μου περί σκλαβιάς είναι τόσο χαμηλή και χυδαία, είτε επειδή το ένστικτό μου για εξέγερση δεν έχει τη δύναμη εκείνων που απεχθάνομαι και που με σκλαβώνουν. Όμως δεν μπορώ να συλλάβω την πραγματοποίηση ενός αναρχικού κομμουνισμού όπως εκείνον που λαχταράει ο Μαλατέστα. Αν το πράγμα παραμένει ένας πόθος και μια φιλοδοξία που όλοι έχουν, όπως έχω κι εγώ, τότε όλα καλά. Και νομίζω πως σε αυτό το σημείο ίσως εγώ, ο ατομικιστής και ο κομμουνιστής Μαλατέστα συμφωνούμε. Αλλά γιατί παραπονέθηκε ο Μαλατέστα σε ένα άρθρο του πριν λίγο καιρό για το ότι δεν είμαστε αρκετά οργανωμένοι? Τότε γιατί γράφει στα πλαίσια αυτής της δημόσιας συζήτησης «Λέμε με κάποιες αμφιβολίες πως κατά τη γνώμη μας ο κομμουνιστικός τρόπος ζωής ταιριάζει με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες των ατομικιστών, αλλά ποτέ δεν ονειρευτήκαμε να επιβάλλουμε τις ιδέες μας στους άλλους, πόσο μάλλον ένα στέρεο τρόπο ζωής. Και η οργάνωση που απαιτείς να υπάρξει για να ρίξει την τωρινή και κάθε επερχόμενη κυβέρνηση και να διεξάγει απαλωτριώσεις, αυτό είναι λογικό. Αλλά ο κομμουνισμός θα συμβεί μόνο μέσω της ελεύθερης προσκόλλησης σε αυτόν των ανθρώπων». Ρωτάω, αγαπητέ Μαλατέστα, αν θα μπορούσα να θεωρήσω τον αναρχοκομμουνιστικό τύπο κοινωνίας τον καλύτερο, επειδή θα είναι μια κοινωνία αγγέλων σε αντίθεση με τη σημερινή κοινωνία δαιμόνων, ενώ δεν ξέρω αν θα με ικανοποιούσε και αν θα ήταν πρακτικός. Μήπως προσπαθούμε να ξανακαρφώσουμε ένα σκουριασμένο καρφί? Και αν θέλω να ζήσω δίχως να παράγω για εσάς, και αν από ένστικτο δεν επιθυμώ να ζήσω σε μια τέτοια κοινωνία μαζί σας, θα μπορούσα εύλογα να ερωτηθώ «Και τώρα τι κάνεις?». Κάνω τον εαυτό μου δυνατό, εξεγείρομαι και η κοινωνία με καταστέλει με τον νόμο. Πώς θα με καταστήλει η κομμουνιστική κοινωνία? Αλλά αντιλαμβάνομαι πως μιλώ τόση ώρα για τον αναρχισμό των άλλων. Και ο δικός μου? Αντιλαμβάνομαι τον αναρχισμό από την πλευρά της καταστροφής. Σε αυτήν βρίσκεται η αριστοκρατική λογική της. Καταστροφή. Αυτή είναι η πραγματική ομορφιά του αναρχισμού. Θέλω να καταστρέψω οτιδήποτε με υποδηλώνει, με αποδυναμώνει και καταπιέζει τις επιθυμίες μου και θα ήθελα να περάσω πάνω από τα πτώματά τους. Όταν οι αναστολές, οι ενδιασμοί και η συνείδηση που υπάρχουν μέσα μου με μετατρέπουν σε μη χριστιανό σκλάβο τους, το εικονοκλαστικό μου πνεύμα τα καταστρέφει. Και όταν δεν τα νιώθω, κάποιος μπορεί να δει πως δεν υπάρχουν μέσα μου. Ναι, η εικονοκλαστική άρνηση είναι ό,τι πιο πρακτικό. Και όταν αύριο εσείς πραγματώσετε την κομμουνιστική κοινωνία, θα είμαι ευχαριστημένος με την εμφαλοσκόπησή μου. Επιπλέον, εγώ δεν προσφέρω μια καλύτερη φιλοδοξία για να έρθετε όλοι μαζί μας, ο προφήτες του σήμερα για την κομμουνιστική κοινωνία του αύριο. Οι μάζες, αυτές δεν θα είναι ποτέ ικανές να συλλάβουν την ατομικότητα. Στην πραγματικότητα, ο μοναδικός είναι εκείνος που καμώνει τα μεγάλα μυστικά, τα οποία δεν αντιλαμβάνονται καν εκείνοι που τα χαίρονται και τα εκμεταλλεύονται. Η μοναδική θέληση της ατομικότητας είναι εκείνη που επιταχύνει την πρόοδο. Η ατομικότητα είναι εκείνη που αναδύεται και υπερισχύει. Η μεγάλη μάζα είναι μετριότητα, απόρριμα, τροφή για τις αδιφάγιες ορέξεις των κυβερνητών και των πολιτικών. Ο μοναχικός μηδενιστής είναι εκείνος που καταστρέφει τους ισχυρούς. Ο εικονοκλάστης είναι εκείνος που καταστρέφει όλα τα παράλογα πιστεύω με την άρνησή του. Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά πραγματική ελευθερία στην ανοικοδόμηση. Και γι' αυτό, ό,τι δεν είναι ελεύθερο και καταστροφικό, δεν είναι αναρχικό. Η καταστροφική φιλοσοφία του Στίρνερ είναι αναντήρητα πιο αληθινή από την ανοικοδόμηση του Κροπότκιν, όσο μαθηματική κι αν είναι η τελευταία. Ένας ύμνος στην καταστροφή.
Ναι.
Υπάρχει μια ομορφιά βέβαια στη θέληση να καταστρέψεις οτιδήποτε σε υποδηλώνει και σε κρατάει από το να είσαι πραγματικά ελεύθερος.
Ναι, βέβαια. Αυτό το... Η τάση αυτή, αν μπορούμε να ονομάσουμε έτσι, του αναρχικού χώρου, στηρίζεται σε αυτό. Στο ότι θέλει να καταστρέψει, ότι προσπαθεί να την υποδηλώσει, να την κρατήσει δέσμιο. Και προφανώς η καταστροφή από μόνη της, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ, δεν έχει να προσφέρει κάτι. Αλλά, μάλλον δεν έχει να προσφέρει κάτι, έχει να προσφέρει αρκετά πράγματα, αλλά πρέπει να συνοδευτεί και από την ανοικοδόμηση και την δημιουργία κάτι νέο, κάτι καινούριο. Αλλά προφανώς πριν τη δημιουργία και πριν την ανοικοδόμηση θα πρέπει να καταστραφεί το ήδη υπάρχον, γιατί όπως λένε αρκετοί σύντροφοι και κάπως συμφωνώ με αυτό, δεν γίνεται αυτόν τον σάπιο κόσμο να τον επαναδιαμορφώσεις παρά μόνο να τον καταστρέψεις.
Αυτοναστρέψεις την διάθεσή σου για καταστροφή προς τη σωστή κατεύθυνση.
Πάντως αυτό που λένε κυρίως οι αναρχοκομμουνιστές, ας πούμε, ότι μπορούν με τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία, ξέρεις, να τα διαμορφώσουν και να τα επεξεργαστούν έτσι ώστε να είναι προς το καλό της κοινωνίας και όλα αυτά, ας πούμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια ουτοπία, να το πω, ουτοπία θα το πω, που το έχουν και οι αριστεροί, που πιστεύουν ότι με τους θεσμούς και με όλα, ας πούμε, τα... Με αυτό το κατεστημένο σύστημα, μόνο αν θα αλλάξουν την οικονομική κατάστασή του ότι θα βελτιωθεί, ας πούμε. Νομίζω ότι, δεν ξέρω εγώ, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι καινούριο με παλιά υλικά. Θα πρέπει, ας πούμε, να... και πιο αναλυτικά, έτσι, να το δούμε, ρε παιδί μου, λίγο πιο αναλυτικά, έτσι, πιο βαθιά. Ας πούμε με τον τρόπο λειτουργίας του πολιτισμού, έτσι. Τι μας αρέσει ούτως ώστε να πρέπει να το κρατήσουμε? Μας αρέσει κάτι? Ας πούμε με τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας, έτσι, με αυτό το... ιεραρχικό, πατριαρχικό, οικογενειοκρατικό, πυρηνική οικογένεια και όλα αυτά σύστημα, τι μας αρέσει? Από την εκπαίδευση, από την ίδια την εργασία και το πώς λειτουργεί, από την τεχνολογία,
ακόμα και από την ύπαρξη της εργασίας.
Σαφώς, βέβαια. Δεν αρκεί μόνο να διανέμεις τον πλούτο που παράγεται σε ίσες μερίδες, έτσι. Πάλι θα δουλεύουν άνθρωποι, πάλι θα είναι, ας πούμε, ξέρεις,
πάλι θα υπάρχουν δέσμοι, πάλι θα υπάρχει ιεραρχία, πάλι δεν θα μπορεί να υπάρξει, θα υπάρξει αυτή η αμεσοδημοκρατική λογική και δεν θα υπάρξει σεβασμός στη μειονότητα, δεν θα υπάρξει στη μειοψηφία, δεν θα μπορέσει ακόμα, η μειοψηφία και πάλι θα είναι
καταπιεσμένη.
Ναι. Πάλι θα υπάρχει κάποιο είδους συγκεντρωτισμός και στον τρόπο λήψη των αποφάσεων, αλλά και στην όποια δομή, ακόμα και αν αυτή δεν είναι κρατική. Και ναι, γενικότερα, εντάξει, προφανώς δεν μπορούμε να κρίνουμε σαν σωστό ή λάθος μια ολόκληρη τάση, ας πούμε, της αναρχίας. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να έχουμε τις αντιρρήσεις μας και να γίνεται και συγκεκριμένη κριτική, όπως γίνεται αντίστοιχα και από τους ίδιους, ας πούμε, προς τις υπόλοιπες τάσεις.
Σίγουρα. Και με τεκμηριωμένο λόγο κιόλας, έτσι. Δηλαδή, ναι, η κριτική πάντα είναι γόνιμη, ρε παιδί μου, και το να βλέπεις κριτικά, ας πούμε, τα πράγματα, τα θεωρητικά τουλάχιστον.
Ναι, όχι. Και για μένα προσωπικά ο τρόπος που βλέπω κάπως τα πράγματα είναι ότι εγώ είμαι και αναρχικός και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί υπάρχει μια τέτοια πολυφωνία και μια τέτοια πολυτασικότητα που δεν περιορίζει κάποιον, ούτε υπάρχει μια κεντρική γραμμή ώστε να πρέπει κάποιος να την ακολουθήσει ή όχι.
Ναι, σίγουρα.
Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις, υπάρχει μια πολυμορφία δράσεων και μια πολυμορφία γενικότερα, ας πούμε, ακόμα και στον λόγο των ομάδων και των ομαδοποιήσεων που υπάρχουν παγκοσμίως, έτσι, όχι μόνο σε, στα πλαίσια, ας πούμε, του ελληνικού κράτους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, πέρα από το ότι γοητεύει, είναι και κάτι το οποίο όντως είναι αρκετά γόνιμο, γιατί μόνο έτσι πιστεύω ότι θα μπορέσει να υπάρξει μία μέρα, αν όχι αυτό που λέμε αναρχία, μια κίνηση προς αυτό, μια προς ίσως εξέγερση, μια, ναι.
Προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, ναι.
Η αναρχία πάντα έτσι δεν ήταν, ανέκαθεν από τότε, ας πούμε, που υπήρξαν αναρχικοί στον κόσμο, πάντα, ας πούμε, υπήρξαν διαφορετικές τάσεις, διαφορετικοί τρόποι δράσης, όλα αυτά.
Βέβαια, βέβαια. Και κόντρες επίσης μεταξύ τους.
Καλά,
και,
ναι. Πολύ μεγάλες.
Ναι, ναι. Ναι, ναι.
Να βάλουμε...
Δηλαδή, ένα τελευταίο σχολείο να κάνω. Μπορεί κάποιοι να το βλέπουν ως παθογένεια του αναρχικού χώρου η συγκεκριμένη πολυτασικότητα. Για μένα είναι σίγουρα το καλύτερο δυνατό. Αυτό το οποίο ένα δομικό στοιχείο της αναρχίας, το οποίο την κάνει και τόσο ελεύθερη. Την κάνει στα μάτια τόσο των ίδιων αναρχικών, αλλά τόσο και στις υπόλοιπες... των υπόλοιπων κομματιών, ας πούμε, που μπορεί να μην χαρακτηρίζονται ως αναρχικοί, να τους δίνει να καταλάβουν ότι πραγματικά υπερισχύει η ελευθερία.
Ναι. Ιδέαλος θα ήταν κόμμα, έτσι. Θα είχε κεντρική γραμμή, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Γι' αυτό δεν είναι κόμμα η αναρχία.
Ακόμα.
Μπορεί να γίνει.
Αλλά αυτοί, εγώ προσωπικά δεν του θεωρώ αναρχικού, αυτού του οποίου θα κάνουν μια διακίνηση. Αλλά ναι, επειδή έχουν ακουστεί και κατά ένα περίοδο τέτοιε απόψει.
Έχουν ακουστεί, ναι.
Ο καθένα αυτοπροσδιορίζεται όπω θέλει. Αλλά τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, έτσι.
Έτσι. Μα και οι ίδιοι δεν αυτοπροσδιορίζονται αναρχικοί. Πάντως, ωραίο αυτό το κειμενάκι, αν και πήγα να ανοίξω την πόρτα και δεν το άκουσα όλο, πάντως, ναι, εντάξει. Είναι ο λόγος και αντίλογος, έτσι.
Ναι.
Η κριτική στα λεγόμενα του Μαλατέστα.
Ναι.
Και εκτός από την καταστροφή και ύμνος και στην ατομικότητα.
Στην ατομικότητα.
Και στη δύναμη που έχει το άτομο.
Στον Στίρνερ, αναφορά στον Στίρνερ, ναι. Ναι, ναι, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην δύναμη του ατόμου μέσα στο σύνολο, έτσι, μέσα στην συλλογικότητα. Δηλαδή, και πάντα το λέω αυτό και πάντα έτσι νιώθω και εγώ για τον εαυτό μου, ότι αν το άτομο είναι δυνατό, και όλα τα άτομα, έτσι, το κάθε άτομο, αυτό δημιουργεί μια πολύ δυνατή συλλογικοποίηση. Ενώ αν συμβαίνει το αντίθετο, ας πούμε, όταν είναι παθητικά τα άτομα μέσα σε ένα συλλογικό σώμα, τότε αυτομάτως δημιουργούνται άτυπες ιεραρχίες, δημιουργούνται άτυποι ηγεμονισμοί και όλα αυτά.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση, τη δεύτερη περίπτωση που αναφέρεις, είναι αυτό, το ότι το άτομο εν τέλει χάνεται μέσα στην ομάδα.
Μπράβο.
Ή μάλλον κάποια άτομα χάνονται και κάποια υπερφαίνονται.
Αναδεικνύονται
ως ηγέτες και ως αρχηγοί.
Κάποια γίνονται ίδια με τα άλλα.
Και έπειτα χάνεται όμως και η έννοια, ας πούμε, της αναρχίας. Ναι, όταν δεν θέλουμε να μας εξουσιάζει κάτι, οφείλουμε, ξέρεις, να φροντίζουμε και εμείς γι' αυτό.
Ναι, ναι, έτσι πρέπει. Η επανάσταση πρώτα απ' όλα να ξεκινήσει από μέσα μας. Από τον κάθε έναν προσωπικά και, ναι, προφανώς, να υπάρχει και η διάθεση για συλλογικοποίηση, γιατί η δύναμη του ενός πολλαπλασιάζεται όταν βρεθεί με τις δυνάμεις των υπολείπων, σίγουρα. Αλλά πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα μάλλον θα πρέπει ο καθένας μέσα του να αρχίσει να αλλάζει κάποια πράγματα και στην προσωπική του ζωή, ας πούμε, ξεκάθαρα.
Σίγουρα. Μαζί σήμερα τα λέμε μαζί τα πράγματα, δεν ξέρω. Να πιάσουμε κόκκινο.
Μην μαλώσουμε. Το πάνω πίσω σου.
Το πάνω, ναι.
Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
Ας κάνουμε, ναι, και συνεχίζουμε.
Ναι, επιστρέψαμε.
Επιστρέψαμε στο στούντιο και θα διαβάσουμε ένα μικρό ποιηματάκι που λέγεται «Αϊπνία». Να θέλεις και να μην μπορείς, να σε θυμάμαι και να προσπαθώ να σε ονειρευτώ. Να σπάω την υπομονή για να θέλω να τα σπάσω όλα. Θα μάθω και θα πετάω, όχι όπως ένα πουλί, θα πετάω στον Βούδα, στον Μάριο Βούδα. Ακόμη και νύχτα να γίνει ξανά και να μην τον έχω βρει, θα συνεχίζω. Θα προσπαθώ έτσι ώστε να προσπαθώ να μην σε σκέφτομαι τόσο, αν και ζορίζομαι να κοιμηθώ, αν και ζορίζομαι χωρίς εσένα, αν και ζορίζομαι να κοιμηθώ, αν και ζορίζομαι να πετάξω. Βόλφι Λαντστράχερ, σε ένα ιδιόμορφο χάσμα.
Μιας και είμαστε και σε εκπομπή που έχει τίτλο με αφορμή των Φεραλφών.
Ναι. Ήταν η πρώτη εκπομπή που κάναμε.
Οι πρώτες δύο εκπομπές.
Οι πρώτες δύο, ναι. Και θα κάνουμε κι άλλες, γιατί μας αρέσει ο Φεραλφών.
Το οποίο αυτό είναι το ψευδόνυμο για όποιον δεν... Δεν το έχει ακούσει, δηλαδή είναι το ψευδόνυμο του Βόλφι Λαντστράχερ.
Πάω και τα λέμε μετά.
Σε ένα κοινωνικό τοπίο ποτισμένο από ρόλους και σχέσεις που μας επιβάλλονται, πώς μπορεί εκείνος που θέλει να είναι επαναστάτης να καταφέρει να εστιάσει στην δημιουργία της δικής του ζωής και να επιτεθεί έξυπνα και βία στους θεσμούς της κοινωνίας? Η διάχυση της βίας είναι κάτι το εύκολο όταν κάποιος το επιθυμεί. Είναι η αγωνία των παθιασμένων για ζωή που αναζητούν συντρόφους ώστε να μοιραστούν μαζί τους ό,τι δημιουργούν και αγαπούν ολόκληρη τη ζωή τους ακόμα. Έτσι γεφυρώνουν το χάσμα που η κοινωνία δημιουργεί μεταξύ των ατόμων. Συχνά αυτό μεταφράζεται σε χρόνια αναζήτησης εκείνων που κάποιος μπορεί να μοιραστεί τη φιλία, εκείνων των λίγων που οι κοινοί τους στόχοι θα τους ενώσουν. Όμως ακόμη και όταν το χάσμα αμβληθεί, η έβρεση ενός ή δύο φύλων διαρκεί για λίγο, έπειτα οξύνεται ξανά. Ο πόνος, το σχίσιμο της καρδιάς, η γνώση του ότι κάποιος είναι πάλι μόνος. Θλιμμένος διασχίζει το χάσμα ακούγοντας μόνο την ηχό από κάτι που δεν έχει υποθεί. Φαίνεται κάποιοι να αποφεύγουν αυτή την αγωνία. Μαθαίνουν πώς να συμβιβάζονται, να επιθυμούν το εύκολο. Τα έργα της επιβίωσης και του κοινωνικού συνόλου τους παρέχουν τη μέγιστη ικανοποίηση. Δεν τους καταλαβαίνω αυτούς τους ανθρώπους. Μήπως τους ζηλεύω? Ορισμένες φορές, έως ότου θυμηθώ το επίπεδο ζωής στο οποίο αρκέστηκαν. Ακόμη και έτσι θέλω τη συντροφιά, την αίσθηση της δυνατότητας να μοιραστείς σχέδια, ειδικότερα σχέδια προκλητικά. Να καταδικάζεις απλά την κοινωνία είναι τρομακτικό και με όρια, μια θλιβερή υπόθεση. Ωστόσο, καλύτερα θλιβερά ζωντανός παρά πτώμα που αναπνέει. Είναι πολύ ωραίο,
Με προτιμάει αυτή τη θλίψη παρά την ηρεμία που προσφέρει μια εύκολη ζωή.
Ναι, είναι κάπως αυτό το βόλωμα στη μιζέρια, στην καθημερινότητα, στη μονοτονία.
Στον κοινωνικό πόλεμο κανένας μαχητής δεν είναι μόνος. Συνένοχοι με τους Αναή, Ούγκο, Νίκολας, Κέβιν, Μίσα. Ζήτω η αναρχία. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Αλλά ποιος πόλεμος, φίλε? Αυτός ο πόλεμος λανθάνων και καθημερινών, κρυφών και προφανών, των κρατών, των νόμων τους, των επιχειρήσεων, των δικαστηρίων και των κατασταλτικών δυνάμεών τους, των τηλεοπτικών νέων, των ορυχείων, της αγροτικής βιομηχανίας, των ιδιοκτητών, του επιβληθέντος τρόπου ζωής τους, ολόκληρου του δικτύου κυριαρχίας τους. Πάντα υπήρχαν, πάντα θα είναι εκείνοι που δεν κατεβάζουν το κεφάλι και απαντάνε στον πόλεμο που έχει επιβληθεί, με όλη τους την ενέργεια, με αγάπη για ελευθερία και με άσβεστο το μίσος ενάντια σε όποιον μας την απομακρύνει. Ο Μιχαήλ Βασίλιεβιτς Ζλομπίτσκι Μίσα απάντησε στις ρώσικες δυνάμεις καταστολής στην FCB, Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας, εχθρού από την ύπαρξή της των αναρχικών. Ποιες επιθέσεις? Με τον εορτασμό του Μουντιάλ, το ρώσικο κράτος εξαπέλυσε μια καταιγίδα καταστολής ενάντια σε αναρχικούς και αντιφασίστες, συλλαμβάνοντας και βασανίζοντας αμέτρητους αναρχικούς σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Η FCB εφήβρε την ύπαρξη μιας τρομοκρατικής οργάνωσης φάντασμα, επιβάλλοντας από τους αναρχικούς να παραδεχτούν τη συμμετοχή τους σε αυτή μέσω ξυλοδαρμών και εικονικών εκτελέσεων. Αντιμέτωποι με τη θύελλα που δεν τελείωσε με το παγκόσμιο κύπελο και τα συνεπακόλουθά του, ο Μίσα επισκέφτηκε στις 31 Οκτωβρίου 2018 την έδρα της FCB στο Αρχάγγελσκ, στην Βόρεια Ρωσία, μαζί με έναν αυτοσχέδιο κρηκτικό μηχανισμό άμεσης δράσης. Στην αίθουσα εισόδου αποχαιρέτησε τη ζωή, τραυματίζοντας τρεις από τους πράκτορες της FCB. Ο Κέβιν Καρίδο δολοφονήθηκε στην πόλη του Σαντιάγκο στις 2 Νοέμβρη. Σύμφωνα με τη χωροφυλακή, στρατιωτική αστυνομία της Χιλής, μαχαιρώθηκε από άλλους κρατούμενους. Ο Κέβιν ήταν ένα ανυποχώρητο άτομο, εχθρικό στην κυριαρχία, που διώχθηκε από την αστυνομία, κατηγορήθηκε ότι ανταποκρίθηκε στον πόλεμο που είχε επιβληθεί με πόλεμο, φυλακίστηκε, απέδρασε, ξαναφυλακίστηκε και ξαναδικάστηκε και τελικά δολοφονήθηκε υπό την επιμέλεια του Χιλιανού κράτους. Ακόμη και στην κηδεία του η αστυνομία εμφανίστηκε για να προσπαθήσει να επιτεθεί σε όσους του έδωσαν έναν ίστατο χαιρετισμό. Η Αναή Εσπεράντζα Σαλσέδο δεν ξέχασε ότι πριν από 119 χρόνια ο Ραμόν Φάλκον, επικεφαλής της αστυνομίας της Αργεντινής, εξαπέλυσε μια σφαγή ενάντια σε όσους διαδήλωναν την Πρωτομαγιά του 1909 στο Buenos Aires, για την οποία δολοφονήθηκε από τον Σιμών Ραντοβίντσκι ηλικίας 17 ετών, όταν αυτός έριξε μια βόμβα στην άμαξα που οδηγούσε. Προχθές, 14 Ιανουαρίου 2018, περίπου στις 5 το απόγευμα, η Αναή πλησίασε με έναν εκρηκτικό μηχανισμό τον τάφο αυτού του τυράννου, έτσι ώστε η μνήμη του δολοφόνου να αναπαυθεί εν ειρήνη. Αλλά ο μηχανισμός εξεράγει πρόωρα, αφήνοντας εκείνη τραυματισμένη και κρατούμενη στο νοσοκομείο. Ο Ούγκο Αλμπέρτο Ροντρίγκες βρισκόταν μαζί με την Αναή στον τάφο του Φάλκον. Με το θάρρος και την αγάπη όσων διακινδυνεύουν τη ζωή και την ελευθερία τους, επιτιθέμενοι σε αυτούς που τους επιτίθενται, παρέμεινε μαζί της μετά την έκρηξη, παρά τις προβλέψιμες συνέπειες της σύλληψης. Ο Μάρκος Νίκολας Βιόλα συνελήφθη επίσης τη νύχτα της 14ης του Νοέμβρη, αφού έριξε ένα σακίδιο με κρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του δικαστή Κλάουντιο Μπονάντιο. Αυτή η αρχή είναι υπεύθυνη για τη δίκη κατά των 33 που συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις του Δεκέμβρη του 2017 στο Κογκρέσο κατά των μεταρρυθμίσεων της κοινωνικής ασφάλισης. Μεταξύ των κρατουμένων ήταν ο Πάμπλο Κιούστο και ο Ντιέγκο Παρόντι που κλείστηκαν στο ίδιο κελί με τον Μάρκος, ο οποίος τους πρόσφερε φαγητό. Ο Μάρκος εξοργίστηκε με όσους υπογράφοντας ένα χαρτί καταστρέφουν τη ζωή των ανθρώπων που δεν το βουλώνουν απέναντι σε δημοκρατικές επιθέσεις και ρεφορμιστές. Ο πόλεμος συνεχίζεται και υπάρχουν εκείνοι που απαντούν στον πόλεμο με πόλεμο. Στην περιοχή που ελέγχεται από το Αργεντίνικο κράτος, οι πρόεδροι και οι οικονομικοί ηγέτες θα ξαναβρεθούν για να πάρουν αποφάσεις για τον κόσμο. Υπάρχουν κάποιοι που λένε πως οι δύο επιθέσεις σχετίζονται με την G20, συνέδριο μακάβριο που οριοθετεί τις γραμμές της κυριαρχίας, που επιβάλλει την ασφάλεια και τον καταναλωτισμό, αλλά και που επίσης θα ξέρουν ότι τουλάχιστον υπάρχουν μερικοί τρελοί που δεν παρέμειναν απλά αδιάφοροι στην κυριαρχία τους και επιτέθηκαν. Να μην καταφέρει το θηρίο να σπάσει το κλουβί, να μην σταματήσει η μηχανή, να πεθάνει στη μάχη ή να μην επιτίθεται, να συμμορφώνεται με τις ιδέες των ειδικών. Δεν μπορεί να υποτιμά το ένστικτο του γκριλίσματος. Όχι. Και να χτυπάει όσα το καταπιέζουν. Η απάθεια μπροστά στον πόλεμο που συνεχίζεται είναι ένας δρόμος σχεδόν σίγουρα προς την παρέτηση. Όταν ο θάνατος, τα βασανιστήρια, η κακοποίηση δεν προκαλούν τίποτα στις καρδιές, θα ξέρουμε ότι αυτές οι καρδιές είναι νεκρές. Όταν οι επιθέσεις ενάντια στη μεγάλη μηχανή της κυριαρχίας δεν προκαλούν τουλάχιστον ένα χαμόγελο στους κοντινούς μας, θα ξέρουμε ότι χάνονται μέσα στην πολυπλοκότητα της ελευθερίας. Το να μην μένεις ικανοποιημένος είναι ένα υγιές σημάδι της προθυμίας να υπερασπιστεί τη ζωή κόντρα στην κυριαρχία, τα πλοκάμια της, τις αξίες της, τις έννοιες και τις επιβολές. Και είμαστε τόσο ζωντανοί. Σωστά, στον κοινωνικό πόλεμο κανένας και καμία μαχητής και μαχήτρια δεν είναι μόνος ή μόνη. Εμείς, εχθροί κάθε εξουσίας, εραστές της ελευθερίας, ξεφυτρώνουμε σε κάθε γη. Δεν περιοριζόμαστε σε σύνορα δημιουργημένα από τον πόλεμο των κρατών, τους νόμους, τις επιχειρήσεις. Είμαστε τόσο ζωντανοί που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο πέρα από το να στείλουμε ένα σινιάλο για όλους όσους εχθρεύονται πραγματικά την κυριαρχία. Ο μοναχικός μηδενιστής είναι εκείνος που καταστρέφει τους ισχυρούς, ο εικονοκλάστης είναι εκείνος που καταστρέφει όλα τα παράλογα πιστεύω με την άρνησή του. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία πραγματική ελευθερία στην ενοικοδόμηση. Και γι' αυτό ότι δεν είναι ελεύθερο και καταστροφικό δεν είναι αναρχικό. Η καταστροφική φιλοσοφία του Στίρνερ είναι αναντήρητα πιο αληθινή από την ανοικοδόμηση του Κροπότκιν, όσο μαθηματική και αν είναι η τελευταία. Αρμάντο Ντιλούβι. Το πάθος για την καταστροφή είναι ένα πάθος καταστροφικό.
Ζήτω.
Και έτσι τελειώνει η μπροσούρα Destruir para Destruir.
Τελειώνει όπως άρχισε, με καταστροφή.
Καταστροφή για την καταστροφή. Αναφέρονται πολύ στον Στίρνερ οι σύντροφοι, ναι. Και στον Φεραλφόν.
Ναι. Στίρνερ είναι πολύ επηρεασμένοι από αυτούς.
Και αυτοπροσδιορίζονται ως αναρχικοί μηδενιστές, εικονοκλάστες, δηλαδή έχουν, ας πούμε, τις καταβολές των, ναι, αναρχικών του
18ου-19ου
αιώνα.
Ναι, εγώ επίσης τώρα θα ήθελα να συμπληρώσω, να κάνω μια επικαιροποίηση λίγο για κάποια πράγματα, για τα γεγονότα που αναφέρθηκαν λίγο πριν. Υπόθηκε τέλος πάντων πριν ότι 10 από τους συντρόφους φυλακίστηκαν σε πρώτο χρόνο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι οι 6 από αυτούς παραμένουν φυλακισμένοι. Μέσα στους 6 συμπεριλαμβάνονται και οι 2 που συνελήφθησαν από το φόρο στην αποτυχημένη απόπειρα επίθεσης στο νεκροταφείο που αναφέρθηκε πιο πριν. Η συντρόφισσα Ναΐ έχει βγει από το τεχνητό κόμμα εδώ και περίπου ένα μήνα, απλά παραμένει ακόμα σε πολύ μεγάλο μέρος του σώματός της, μάλλον εγκάβματα, με 3 χαμένα δάχτυλα και γενικά σε μια κρίσιμη κατάσταση, είναι σε μια κρίσιμη κατάσταση υγεία της, παραμένει στο νοσοκομείο. Και οι υπόλοιποι σύντροφοι είναι κάποιοι σε μια φυλακή στο Buenos Aires και κάποιοι άλλοι διάσπαρτοι σε ολόκληρη τη χώρα, κάποιοι σε μια στη βόρεια Αργεντινή και κάποιοι στην νότια. Επίσης αναφέρθηκε ότι υπάρχει προφανώς μεγάλη ανάγκη από τόσο οικονομική ενίσχυση όσο και από αλληλεγγύη προς τους συντρόφους εκεί. Όποιος επιθυμεί να έρθει σε επικοινωνία μπορεί να το κάνει. Θα ανέβει, όπως ξαναείπα, θα ανέβει και η μπροσούρα σε ηλεκτρονική μορφή στο IndieMedia μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Και το mail των παιδιών που πήραν την πρωτοβουλία, που στην ουσία είναι σύντροφοι των όσων διώκονται και πήραν την πρωτοβουλία να γράψουν την μπροσούρα, είναι Destruir para Destruir, όπως τα ακούτε, papakiriseup.net. Και η συγκεκριμένη, το αναφέρω τέλος πάντων, γιατί οι συγκεκριμένοι μου ανέφεραν ότι αυτό, αν κάποιος θέλει να έρθει σε επαφή για το οτιδήποτε, είτε ακόμη και για πληροφόρηση, είτε για ένα κείμενο, είτε γιατί θα ήθελα να έρθει σε επαφή με τους συντρόφους που είναι φυλακισμένοι κτλ., να επικοινωνήσει μαζί τους σε αυτό το mail. Γενικότερα να αναφέρεται και από τους ίδιους ότι είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία με τους φυλακισμένους συντρόφους. Η κατάσταση που επικρατεί στις αργεντίνες φυλακές είναι αρκετά ζώρικη. Δεν επιτρέπονται ούτε κινητά τηλέφωνα, ούτε κάποιοι υπολογιστές, ούτε πρόσβαση στο ίντερνετ. Οπότε ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με τον έξω κόσμο και με συντρόφους είναι είτε μέσω γραμμάτων, τα οποία όμως πολλές φορές δεν φτάνουν καν στους... Ναι, ή λογοκρίνονται. Αλλά γενικότερα οποιοσδήποτε έχει τη θέληση να έρθει σε επαφή με έναν τέτοιο τρόπο είναι κατά πάσα πιθανότητα, βασικά το γνωρίζουν ήδη από πριν, εκ των προτέρων, ότι είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα τα οποία θα μπορέσουν να υποθούν μέσα από ένα γράμμα και γενικότερα ότι η στοχοποίηση ακόμα και του ατόμου που θα επιδιώξει την επικοινωνία με τον φυλακισμένο θα είναι δεδομένη. Οπότε γενικότερα είναι μια δύσκολη κατάσταση και ο άλλος τρόπος φυσικά είναι με επισκεπτήριο, τα οποία και αυτά είναι πολύ περιορισμένα και υπάρχουν κάποιοι σύντροφοι που έχουν τέτοιου είδους επικοινωνία μαζί τους, αλλά γενικά και αυτό είναι, είναι κάπως δύσκολο τέλος πάντων, να επιτευχθεί αυτή η επικοινωνία που θα ήθελαν και οι συγκεκριμένοι σύντροφοι. Αντίστοιχα και η επικοινωνία μεταξύ τους, μεταξύ των διοκόμενων, είναι αρκετά δύσκολη και γι' αυτό μέχρι στιγμής δεν έχουν βγάλει κάτι κοινό, κάποιο κείμενο, μια μπροσούρα ίσως που θα έγραφαν οι ίδιοι, γιατί έχει καταστεί πολύ δύσκολο το να επικοινωνούν και οι ίδιοι μεταξύ τους. Και επίσης είναι και αυτό το ότι οι συλληφθέντες δεν προέρχονται από μια συγκεκριμένη ομάδα, από μια συγκεκριμένη τάση, δεν και καλά είχαν επαφές μεταξύ τους πιο πριν, αλλά είναι από διαφορετικές μπάντες τέλος πάντων του αργεντίνικου αναρχικού χώρου και όχι μόνο, και κάποιοι από αυτούς δηλαδή προσδιορίζονται και σαν οι δύο μάλιστα προσδιορίζονται σαν αναρχοπάγκηδες. Οπότε ναι, δεν είναι και ξεκάθαρο το αν είχαν από πριν επαφές μεταξύ τους ή όχι. Γενικότερα είναι αυτό το ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη καταπίεση και ένας πολύ μεγάλος έλεγχος τον τελευταίο καιρό σε κοινωνικά κέντρα που διαχειρίζονταν από αναρχικούς. Υπήρξαν εκενώσεις των δύο μεγαλύτερων καταλήψεων του Buenos Aires. Μάλιστα το ένα, η μία κατάληψη ήταν ένας χώρος που είναι η μεγαλύτερη αναρχική βιβλιοθήκη της Λατινικής Αμερικής, η οποία βέβαια επανακαταλήφθηκε λίγες μέρες μετά. Παρόλα αυτά υπήρξαν καταστροφές.
Ονομάζεται βιβλιοτέκα αυτή.
Ατενέο, όχι, λέγεται Ατενέο Λιμπερτάριο de Buenos Aires. Και... ναι, υπήρξαν καταστροφές από την εισβολή των μπάτσων εκεί. Παρ' όλα αυτά, οι σύντροφοι κατάφεραν και το επανακατέλαβαν. Και προσπαθούν να περιορίσουν, ας πούμε, και τις απώλειες οι οποίες υπήρξαν. Αυτά πάνω κάτω και σαν μια επικαιροποίηση.
Και σίγουρα θα χρειάζονται και οικονομική ενίσχυση, ναι, ναι. Δηλαδή ισχύει και εκεί το ότι πληρώνεις παράβολα και τέτοια,
ναι, ναι,
και δικηγόρους.
Η οικονομική αφέμαξη είναι, σε... είναι πολύ έντονη.
Και δικηγόρους θα, ναι, χρειάζονται,
σίγουρα.
Έτσι,
φαντάζομαι.
Αυτά. Εγώ σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσω, θα σας αφήσω με τη Γεωργία και με τη συντρόφισσα και με τη συντρόφισσα. Και...
okay. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να άρεσε και στον κόσμο συγκεκριμένη μπροσούρα. Εγώ, εντάξει, η συμβολή μου ήταν μικρή, ήταν μόνο στο κομμάτι το μεταφραστικό, δεν είχα κάποιο συγγραφικό έργο στη συγκεκριμένη μπροσούρα και όπως προείπα, αυτό, θα ανέβει η μπροσούρα και στο Intimity για τον όποιον θα ήθελε να την δει, να την κατεβάσει, να την επανατυπώσει. Και αυτά.
Ωραία, σε ευχαριστούμε και περισσότερο για όσα πιο αναλυτικά μας είπες, δηλαδή για να καταλάβουμε περισσότερα, ας πούμε, τι ισχύει στην Αργεντινή, πώς αντιμετωπίζει το κράτος τους αναρχικούς για την καταστολή που είναι πολύ, ρε παιδί μου, ξέρεις, έτσι, σε ένα τέτοιο περιβάλλον το να είσαι αναρχικός και να δράς και αναρχικά πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, με όλον αυτόν τον φόβο που κυριαρχεί και με το να μην ξέρεις τι θα σου συμβεί από στιγμή σε στιγμή.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Οπότε, ναι, και εμείς θεωρήσαμε ότι συμβάλλουμε έστω έτσι με την ανάγνωση της μπροσούρας και με την δική σου την συμβολή, συμβάλλουμε στην αεθνιστική αλληλεγγύη, όχι στην διεθνιστική. Εγώ τον έκανα αυτόν τον διαχωρισμό γιατί τον κάνω.
Okay.
Ναι. Έτσι, ναι, να συμβάλλουμε στην αλληλεγγύη που μεταξύ των αναρχικών που
δεν είναι... κοιτάει ούτε σύνορα, ούτε ναι, περιορίζεται, ας πούμε, ναι, σε γεωγραφικές περιοχές. Ναι.
Ακριβώς. Έτσι. Και εντάξει, να πούμε κιόλας, όποιος θέλει, όπως το είπες και εσύ, όποιος θέλει να επικοινωνήσει με τους συντρόφους.
Ναι, βέβαια, αυτό. Επίσης, οι σύντροφοι αυτό που μου είπαν είναι ότι εντάξει, προφανώς μιλάνε ισπανικά και όποιος γνωρίζει ισπανικά θα μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί τους. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και άτομα μέσα στην ομάδα τους που μιλάνε αρκετά καλά και αγγλικά. Οπότε και στα αγγλικά, οποιοδήποτε θέλει, θα μπορούσε να το κάνει. Αυτό.
Okay.
Καλή νύχτα από μένα.
Καλό βράδυ.
Ya no puedo dejarme caer. Yo nunca te quise y nunca te querré, pero ya no puedo dejarme caer. Mi amor, ya no puedo dejarme caer. Por eso es que guardo tu amor en un papel. Ya no puedo dejarme caer. Yo nunca te quise y nunca te querré, pero ya no puedo dejarme caer. Dejarme caer. Dejarme caer. Dejarme caer. Dejarme caer.
mucho te recuerdo. Nos curtimos a full, nos dijimos adiós. Estuvo todo bien, y eso te recuerdo. Y eso te recuerdo. Y eso te recuerdo. Y eso te recuerdo.
Επιστροφή στην εκπομπή λοιπόν, μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα.
Και τι δεν ακούω, λίγο ανοίγεις.
Τώρα μήπως καλύτερα.
Κάπως ναι. Ωραία.
Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Ελπίζουμε να ήμασταν ενδιαφέρουσα παρέα. Εμείς μάθαμε σίγουρα αρκετά καινούρια πράγματα. Εγώ τουλάχιστον έμαθα αρκετά πράγματα που δεν γνώριζα. Και πιο πολύ μου έκανε εντύπωση το πόσο σοβαρή είναι η καταστολή εκεί πέρα. Κάτι που... κάτι για το οποίο δεν γνώριζα τίποτα, δεν είχα ιδέα. Αλλά μου έκανε εντύπωση το πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα εκεί από θέμα καταστολής.
Και από θέμα επικοινωνίας, το ότι δεν μπορούν, ας πούμε, να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι σύντροφοι που κρατούνται, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
Όπως και το θέμα του παρακράτους.
Ναι, αυτό είναι διαφορετική η έκφραση της καταστολής. Γιατί, εντάξει, η καταστολή υπάρχει παντού, αλλά εκεί είναι διαφορετική. Είναι διαφορετικό το είδος της καταστολής. Δηλαδή, είναι πιο... προέρχεται από πιο σκοτεινούς κύκλους, έτσι. Δηλαδή, είναι ο φόβος που προκαλείται από... το είδος της καταστολής που ασκούν εκεί οι κρατικοί και οι παρακρατικοί είναι κάπως, ναι, είναι διαφορετικό, ρε παιδί μου, ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα, ας πούμε, να ξέρεις ότι έχεις να αντιμετωπίσεις, ξέρω εγώ, τους μπάτσους, έχεις να αντιμετωπίσεις τους φασίστες.
Ναι.
Εκεί δεν ξέρεις ποιους έχεις να αντιμετωπίσεις.
Αυτό είναι που το κάνει πολύ πιο δύσκολο και...
ή μάλλον ξέρεις ότι έχεις να τους αντιμετωπίσεις όλους και κάποιους που δεν ξέρεις, ας πούμε.
Ναι, πρέπει να είσαι προφυλαγμένος από τα πάντα. Ναι. Να φυλάγεσαι από τα πάντα.
Mm-hmm. Όντως.
Οπότε εμείς θα πούμε καληνύχτα κάπου εδώ. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα κάνουμε την άλλη Παρασκευή εκπομπή, οπότε θα τα πούμε σε δύο Παρασκευές.
Ναι.
Λοιπόν,
εκτός αν
γίνει κάποια έκτακτη
και...
εκπομπή. Ναι.
Ναι, και κάνω κάτι μόνη μου.
Όπως πάντα θα ανακοινωθεί.
Θα ανακοινωθεί,
εννοείται,
σίγουρα.
Και στο site του σταθμού, αλλά και στο Indie Media, όπως κάθε εβδομάδα που πραγματοποιείται η εκπομπή μας. Οπότε καληνύχτα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε.
Καληνύχτα από την κραυγή της Πεταλούδας. Καλό βράδυ.
La orcita siempre la pinta.
At your side, the frequency is on my hand.
Sobre la ciudad. Sesame Gate. The moment.